Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 9/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 1/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Abdulqaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee balaa abiddaa kutaa Kaaliforniyaa keessatti mudate, waa'ee geggeessa dhumaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaarter Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa dabaluu isaatiin kan ka'e dhiibbaan namootan irratti uumame, akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan dursan isin affeera. Oduuwwan qabnuuf mitikuu fixaadhu.
Hojjettoonni to'attoota balaa ibiddaa kan naannoo Los Angelesitti ka'ee lubbuu namoota 5 galaafateeruu fi namoota baay'ee qeerraa buqqiseeru to'achuuf wal'aansoo walqabaa jiru. Balaa ibiddaa hamaa United States naannoo Los Angelesitti ka'eeru kan hanga ammaatti lubbuu namoota 5 galaafateeru kan qarqara galaana Pacific irraa kaasee hanga Pasadenaatti barbadeesse, namoota kumaatamootaan lakkaa'aman mana isaanii gadhiisanii akka baqatan taasise, to'annaa jala oolchuuf hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa kamisa har'aas wal'aansoo walqabaa jiru. Qilleensi hamaan ibiddicha akka babal'atu taasise hanga tokko kan tasgabbaa'eeru yommuu ta'u, guyyaa kana hanga tokko humni isaa ni hir'isa jedhamee tilmaamama. Gaarreen Hooliwuud irratti ibiddi haaraan roobii kaleessaa ka'eeru bakka handhuura magaalittii fi hundee indaastirii bashannanaa taate kan rukuteeru, naannoo ollaa ishee bakka namoonni hedduminaan jiraatan immoo haala qilleensa bubbee fi goginsatu jira. Kutaa ittisa balaa ibiddaa Los Angeles irraa kaapteen Eric Scott sa'aatiiwwan muraasa keessatti hojjettoonni ittisa balaa ibidda ka'eeru kana dhaamsaa jiran to'achuu irratti fooyya'insi jira jedhaniiru. Guyyaa tokkoon dura qilleensi bubbee Hurricane qarqara galaana Pacific akkasumas Altadena kan hawaasa Pasadenaatti dhiyoo jiru balaa ibiddaan akka gubatu taasise, sababa qilleensa isaanis balalliin xiyyaaraa yeroo muraasaaf akka dhaabbatu taasifamuun hojii ittisa balaa ibiddaa kanatti gufuu ta'eera. Hanga ammaattis balaa ibiddaa kanaan manneen 2,000 ta'an, biizinasiiwwanii fi bu'uuraalee misoomaa barbadaa'aniiru. Namoonni 1,100 ta'an baqatanii akka ba'an ajajni kan kenname yommuu ta'u, balaan ibiddaa kun lafa square kiloomeetirii 108 kan hanga guutummaa magaalaa San Francisco ga'u barbadeesseera. Kaaliforniyaa gara kibbaatti erga ji'a caamsaa darbeerraa kaasee roobni roobee kan hin beekne yommuu ta'u, goginsi ture kun balaan ibiddaa kun akka babal'atu taasiseera. Roobii kaleessaa galgalas kibba Kaaliforniyaa keessatti namoonni 300,000 ol sababa humni annisaa adda citeen dhaamaatti turaniiru.
Du'aan boqochuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraanii Jiimii Kaarter sababeeffachuudhaan kamisni har'aa Yuunaayitid Isteetsii keessatti guyyaa gaddaa ta'e labsamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kamisa har'aa Yuunaayitid Isteetsii keessatti guyyaan gaddaa biyyaalessaa kan labsameeru yommuu ta'u, waajjiraalee mootummaa federaalaa cufaatti kan oolanii fi hooggantoonni biyyattii olaanoon bataskaana kaateedraalii biyyaalessaa kan Waashingtonitti argamutti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii 39ffaa kan 7 darbe umurii waggaa 100 du'an Jiimii Kaarteriif sirna gaggeessaa taasisu. Saanduqni reeffa Kaarter alaabaa Yuunaayitid Isteetsiitti uffifameeru kibxata darbe. Galma mana maree isa kaapitol jedhamu keessa kan kaa'ame yommuu ta'u, namoonni bakka sanatti argamuun kabajaa fi gadda Kaarteriif qaban agarsiisaniiru. Kaarter pirezidaantota duraanii keessaa kan umrii dheeraa jiraatan yommuu ta'u, isaaniin booda kanneen aangoo pirezidaantummaa fudhataniiran namoonni kanneen amma lubbuun jiran Biil Kilintan, Joorji W. Buush, Baraak Obaamaa, Doonaald Tiraampii fi Joo Baayiden sirna gaggeessaa kanarratti kan argamaniiran yommuu ta'u, pirezidaanti Joo Baayidenis haasaa galateeffannaa ni taasisu. Sirni gaggeessaa Kaarter erga taasifameen boodas reeffisaa gara kutaa kibba biyyattii Joorjiyaatti geeffamuun haadha warraa isaanii Rosalyn Carter kan bara 2023 darbetti umurii isaanii 77 du'aniiran cinaatti awwaalama.
Ethiopia tidabalin gati boba a irratti taasifame jireenya isaanii akka miidhu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan mitukku.
Itoophiyaatti ministeerri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbirraa kaase daballii gatii boba'aa hojiirra oolu ifoomseen gatiin beenzilaa liitiriin tokko birrii 91 fi saantima 14 ture birrii 101 fi saantima 47 akka gurguramu naaftaan liitiriin tokko birrii 90 fi saantima 28 ture birrii 98 fi saantima 48 akka gurguramuu fi gosoota boba'aa biroo irrattis daballii taasiseera. Konkolaachistoonni fi jiraattonni sagalee Ameerikaa fi yaada isaanii kennan. Nan dabalin boba'arratti taasifame kun jireenya namoota irratti dhiibbaa qabaachuu himaniiru. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Yisaaq Abrahaam sagalee Ameerikaatti akka himanitti daballii gatii boba'aa hordofee gatiin shaqaxootaa fi kanneen biroos akkasuma waan dabalaniif jireenya namootaa ni ulfeessaa jedhan. Hojii tajaajila geejibaa kan meetir taaksii jedhamu irratti bobba'ee namni jiru tokko maqaan koo akka hin himamne kan jedhemmoo hojii keenya irratti dhiibbaa fida. Tajaajilamtoonnis gatiin waan itti dabaluuf geejiba keenya fayyadamuu dhiisu jechuun hime. Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen mootummaan gatii qaala'insa jireenyaa uummata tasgabbeessuu irratti otoo xiyyeeffate gaariidha jedhaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ammoo guyyaa har'aa wixinee labsii gatii bu'aawwan boba'aaf ba'e mirkaneesseera. Labsii manni marichaa mirkaneesseenis dhiyeessii bu'aalee boba'aa kuusaa fi raabsaa akkasumas nageenyii fi qulqullinni boba'aa sadarkaa idil addunyaa kan eeggate taasisuu kaayyoo isaa akka ta'ee fi raabsaa fi bu'aalee boba'aa irratti fichisiisuu isaarraa jalqabee hanga fayyadamtoota bira ga'utti sirni bittaa fi gurgurtaa isaa teeknoolojiin akka deeggaramu kan taasisudha. Kunis rakkoo bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mul'atu hambisuufidhas jedha jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Biyya Mozambiikitti hoogganaan paartii mormituu bu'aa filannoo tin walqabatee jeequmsa uumamee tureen biyya gadhiisee baqate kamisa har'aa gara biyyattiitti deebi'eera. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Mozambikitti filannoo pirezidaantii onkoloolessa torba darbetti gaggeeffamee tureen hoogganaan paartii mormituu Venansiyoo Maleene anatu moo'ate jechuun kan kaadhimamaan paartii biyya bulchuu Daani'eel Chaappoo pirezidaantummaaf moo'ateera jedhame mormuun deeggartoonni isaa hiriira akka ba'an taasisuun jeequmsoonni uumamanii ture. Jeequmsa jee onkoloolessaa irraa jalqabee tureenis namoonni hiriira mormiif ba'an 200 ol ajjeefamaniiru. Hoogganaan paartii mormituu Venansiyoon biyya irraa baqachuun kan gabaafamee ture kamisa har'aa biyya kamirraa akka ta'e kan ifa hin baane buufata xiyyaaraa idil addunyaa Maputo irraan gara Mozambikitti deebi'eera. Wayita gara biyyaatti deebi'us deeggartoonni isaa hiriira ba'uun kan simatan yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansu itti dhukaasuun bittimseera. Konkolaataa mataa gubbaarraan kan mul'atu Venansiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraa keessaa ba'u qaamolee nageenyaan marfamee eegamaa ture. Deeggartoonni isaa isa dubbisuuf yommuu itti deeman poolisiin gaaza imimmaansuun ittisaa tureera. Buufata xiyyaaraa Maputootti oduu gabaastotaaf akka ibsetti gara Mozambikitti deebi'uun koo murtoo mataa kiyyaa malee homaa waliigaltee siyaasaa of keessaa hin qabu. Ani sodaadhee Mozambikiin gadhiisuu waan hin qabneef deebi'eeras jedhe. Akka komishinii filannootti bu'aa filannoon sagalee 20 qofaa argachuun kan ifoomsameef Venansiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraatti dubbachaa turetti harkatti macaafa qulqulluu baatee pirezidaantiin Mozambikoonni filatan anadha jedhe. Mana maree heeraan miti. Komishinii filannoo biyyaalessaan miti. Garuu fedhii uummataa dhugaatiin anatu filatames jaleera. Bu'aan filannoo waliin dhahameera jedhamuun komiin kan irratti dhiyaatu paartiin waggoota 50 Mozambikiin bulchaa jiru Firiilimoonii fi pirezidaantummaaf moo'achuun kan mirkanaa'ee fi Daani'eel Chaappoo himannaa kana hin fudhatan. Daani'eel Chaappoo pirezidaantii haaraa Mozambik ta'uun torban dhufu keessa sirna kakuu raawwata.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Biyyi andaara baha Afrikaa irratti argamtu odolli Siiseelsi bakka biyyoottani aangoo qabdoota addunyaa irratti wal dorgomaa turani ammas qiyyeeffannaa biyyoottan kanaa taatee jirti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila dippiloomaasii gadi fageenyaan dhaabbattee yemmuu jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaa fi murteessuun ishee odolattiin ammam akka bakka tarsiimoo galaanaa Hindii irra jirtu taate kan ibsuudha. Dhimma kanarratti gabaasni Keetii Baartileetii qopheessite akkattaanutti isinii dhiyaata irra deebiidhaan. Biyyi galaana Hindii irra jirtu yookiin odolli Siiseelsiin bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. Waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvestar Radigondee ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Siiseelsi waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
We do notice that there are various powers versus countries.
Humnoonni guguddoon adda addaa biyyoottan adda addaa nuusa akka jiran ni beekna. Siiseels murtoo mataa ishee murteeffattee jirti. Daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u. Waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
Biyyi galaanaanii marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa Afrikaa kallattii kibba biyyoottanii galoo galaanaa irratti argamtu kuni biyyoottan akka Yuunaayitid Isteetsi, Indiyaa fi Chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. Bara 1963 yommuu lolli dhukaasa malee yookiin inni Cold War jedhamee beekamu Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi handhuura biyyattii Maahii irratti buufata saatelaayitii basaasaa ijaartee turte. Lammiin biyya Siiseelsi umriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e Pool Chow waa'ee waraana Ameerikaa yommuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
I was the head of the basketball.
Hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture. Garee teekinishaanotaa Ameerikaas turanii wajjin taphachaa turre.
Erga mootummaan Sooviyeet kufee booda Yuunaayitid Isteetsi embaasii Siiseelsi keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatelaayitii basaasaa sana cuftee baate. Gara waggaa 30 booda waldorgommiin Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi mul'achuu jalqabe. Ijoowwan namootaas gara Siiseelsi ilaaluu jalqaban. Adhaam Luuftii fi yeroo ammaa Siiseelsitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
The reopening of the embassy underscores.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa Yuunaayitid Isteetsi tumsa Siiseels waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin Chaayinaa Maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Waashingteen erga Siiseels irraa miila fageeffattee booda Chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Doktoroota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'anii fi ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. Dhimma garaagarummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa Siiseelsi Silvestar Radigondee dabalanii waan jedhan qabu.
The difference is that China's support to Seychelles.
Garaagarummaan jiru gargaarsi Chaayinaa waan qabatamaadha. Ijaan arguu ni danda'ama. Gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi gochaa jirtu garuu hin argitu.
Hojii raawwachiisaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Adhaam Luuftii dhimma kanarratti deebii qabu.
Rather than building buildings, we're building capacity.
Nuti gamoo ijaaruu dhamannaa dandeetti ijaaraa jirra. Bakka gargaarsa beekumsaa kennuu dandeenyu irratti ni hojjenna. Dhimma to'annoo qorichaa sammuu namaa darreessuu haala sirna seeraa humna poolisii jabeessuu irratti hojjechuun nu gammachiisa. egered afrifa chasun akagamo wande femulatumiti karaka nangumache kuchun wancharati barbachi sata itawusani amanna
ata umalekuni amayu amantajira tunibi yati United States sifkabanu wan hawachudandaye mfakatu Francis Wood Koke magala gudittibi yati Victoria Kesa jiratu akazjeran
China helps the Seychelles a lot
China and Seychelles in edugar garajirti ummanni kenye China daf ilalcha gari qaba United States ratti garu shakkitu jira isam barasagal tamota ke sadebiyani wande manifi duguma americano tawalin agasana qunnamtin qabnu
yemujiratonni biyatti biyottan gurguddoni waldorgommi ke sajiranu akadimma itibahajiranu yadajiranu kanatti ijannun presidenti biyatti Raven Ramkalawani wan ifataeda
Seychelles is not part of this
Seychelles kangare kamiyumiti bufata galana ke nyerrat doni won warana china nisimanna kan india kan europa kan united states nisimanna sababansa hunduma wajjin wan michutane
wange jimni doni galana ram boba afe e imalu harkasa dikesa harkilama achirani darbufi galani india karabar bachisa taeda kunimmo biyottan gurguddona dunyam kanakka china tv united states yemmu ibba mata isani humu dafi waldurgommi irrajiranu kanatti Seychelles wirtu siyas dacce yokin geopolitika tate akkajirtu ibsa gabasni kate bartletini Seychelles ra voa dafi kopai kun
Sirni awalcha presidenti United States durani Jimmy Carter kamisa harra sadarka motummati kabaja gutudani geggefamu namottan Carterin boda presidenti taani kanen lubudan jinan hunda walittifide manato kokesatti akagadda isani ifsatanu tasisejira imma kanarratti gabasa ainita paulifi Michaelo Komida Fuski Kopesani Jalani Gamadam Akatanuti Kendesiteti Walina Chakasu
Presidenti Sodomi Salgafafi Wirtu Demokrasi Amerika Kisati Namabe Kamata Ankana Namon Kabajak Abansat Uma Ipsajran Jimmy Carter Garawa Galamak Georgia Kisat Hununsa Namota Lubun Turu Sodachi Sota Anif Kenna Mukesa Egaturani Bod Umabati Mudde Dabrikan Umri sani waggaad ibbatokkotti du'aan boqotan ergasi imala sani saduma reefi sani daandii dhiphi magaalaa dhaloota sani plains jedhamtutti geeffame samboda gara magaalaa guddoo kutaa Georgia kataate Atlantaatti reefi sani geeffame dhumarrattis sirna awwaalchaa sadarkaa mootummaatti gaggeeffamu gamoo mootummaa isa magaalaa Washington keessa jirutti fidaman gamoo reefi Carter keessa kaa'ame kana keessa jalqaba torban kana ittaantu pirezidaantii kata'an Kamala Harris injifannoo pirezidaantii ittaanu mirkaneessanii jiru bakka bu'oonni ummataa Carter jechuun isaaniif maal akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru Alma Adams kutaa North Carolina irraa bakka buutu demokiraatotaati
I have always admired not only his courage but he was just a real moral person
yerunduma ijejevina sa qofo donta in nama safu qabu dugatur yerunduma ijejevina sa qofa donta in nama safu qabu dugatur nan dinqisifal inni mana barumsa amanti sunday school jedam bastiser anis bastiser garu dugada inni namota hundumaf immamun sun presidenti ummata ta usa natifakkat
bakka bu'aan republikaanota South Carolina kata'an Ralph Norman akka jedhani
President Carter was a good man. President Carter was a man who served his country. He loved America.
President Carter nama gari ture. President Carter nama biye sa jallatu ture. America ni jallata. Imammata sa undarati wali ngalle garu. Jalala biye sa qaburati wali galu isu ndenneyu. Biye sa qofa jallate.
President Joe Biden demokrato sa wali nojjatani hasawa dagisani jiro.
We may never see his like again. We'd all do well to try to be a little more like Jimmy Carter.
Kana boda kanakka sargu ndandenyuta hundi keenya xiqqooshee Jimmy Carter fakkaachuuf yaaluun gaarii ta'a.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti Carteriif Biden lamaan isaanii wantoota wal fakkaatan muraasa qabu. Phil Galston dhaabbata Brookings jedhamu keessatti gameessa.
Carter turned out to be a one-term president and Biden turned out to be
Carter prezidaantii marsaa tokko bulche ta'ee argame. Baayidenis prezidaantii marsaa tokko bulche ta'ee argame. Kun gonkumaa calaqqee wal nyaatinsa siyaasaa fi imaammataa miti. Haala lamaan keessatti prezidaantonni lamaan imaammanni isaanii siyaasa akka dursu taasisan jedhee yaada. Kanaafis gatii kaffalan qabu.
Sirna kamisa har'aa gaggeeffamu irratti Baayidenii fi prezidaantonni lubbuun jiran kan of keessaa qabu yoo ta'u prezidaantummaaf ka filataman Doonaald Tiraampis ni dabalata. Kaartarii fi prezidaantiin itti aanu Tiraamp maaliin wal fakkaatu jedhame ka gaafataman Gaalisten Brookings Institute irra takka callisanii ega jedhanii booda akkas jedhan.
I don't even know how to begin to answer that question.
Gaaffii kanaaf akkamitti deebii kennu akkan jalqabullee hin beeku. Lamaan isaanii gaman yaaduuni. Tokkorraa kan hafe hundaan faallaa waliiti. Kunis lamaan isaaniiyyuu akka nama siyaasaan alaatti pirezidaantummaa argatan.
Gama kaaniin pirezidaantii 39ffaan Yuunaayitid Isteets Jiimii Kaarter biyyoota addunyaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaa keessatti argaman daawwatanii jiran. Biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii daawwachuudhaan pirezidaantii Ameerikaa isaan jalqabaa turan. Kana malees jaarmayaan isaan hundeessanii fi magaalaa Atlaantaa keessa maadheeffate gama eegumsa fayyaatiin biyyoota hedduu keessatti hojiiwwan danuu hojjete. Kanneen keessaa dhukkuba Guinea Worm jedhamu biyyoota Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf duula jaarmayaan isaanii kun hoogganoota biyyoota Afrikaa adda addaa waliin gaggeessee jira. Bara 2014 gaazexeessaan sagalee Ameerikaa kan kutaa afaan Ingilizii Yeeyis Wihib waa'ee duula kanaa fi bu'aa argame pirezidaanticha duraanii Jiimii Kaarteriin gaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhukkubicha irraa bilisa ta'uudhaaf hammam dhihaatanii jiru gaaffii jedhu Kaarter ennaa deebisan.
Well, let me give you a couple of examples. In Ghana, this year we've only had 8 cases, and last year at the same time we had 236 cases.
Akka fakkeenyaatti kaasuuf Gaanaa keessatti waggaa kana keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 8tu jira. Bara dabre yeroo wal fakkaataa keessatti namoota 236tu qabamee ture. Kun akkaan gad cabee jira. Maalii keessatti waggaa dabre gara xumura baatee agayyaatti namoota dhukkuba kanaan qabaman 74tu ture. Waggaa keessa jirru kanatti kan dhukkubsatan namoota 13 qofa. Kana jechuun dhibbantaa 82n hanqifne jechuudha. Garuu Sudaan keessa namoota 1400 dhukkuba Guinea Wormiin qabamee jira. Walumaagalatti biyyoota 4 keessatti haala gaariidhaan dhukkubicha to'achuun danda'ameera. Biyyoota 16 keessa amma dhukkubichi hin jiru.
Kan kana dubbatanii turan Kaarter erga pirezidaantummaan isaanii xumurame waggoota kurnoota hedduu booda iddoo saba isaanii biratti kabajaa guddaa qabuuf san reeffi isaanii ciisee jira.
Qophiin keenya itti aanu qophii 7 fayyaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti waggoota 2 keessatti baay'inni mana qorichaa moodeela hawaasaa 25 ga'uusaa ibsa waajjirri fayyaa magaalicha Sahaay Daamxoo dhimma kana irratti gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasu.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar Finfinnee marsuun bayinsa karra Finfinnee 5 qabachuudhaan bara 2015 waggaa 2 dura hundeeffame kutaalee bulchiinsa 12 qabu keessatti waliin ga'insa tajaajila fayyaa babal'isuudhaaf manneen qorichaa moodela hawaasaa hundeessaa ture 25 geeraa jedhan. Daayirektarri dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaa waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obbo Luuccaa Gannatiin barbaachisummaa manneen qorichaa kanas ennaa ibsan.
Kaayyoon isaa jalqabuma yeroo dhaabbatu namni dhaabbata fayyaa keessatti qoricha argamuu hin dandeenye haala salphaa ta'een immoo mana qoricha hawaasaa kana keessaa rukkanii argachuu danda'uudhaa fi karoorfamee initiatiiviin kun kana hojiirra oolaa ture. Haaluma kanaan yaa'uma rakkoo kana fureetti jiraa kan jennu qorichi buufata fayyaa keessatti argamuu hin dandeenye hawaasa immoo dhaqee mana qoricha hawaasaa kana keessaa argachuu danda'a waan ta'eef isa kana rakkoo kana fureetti kan jiru jechuudha. Ammaaf relatiivilii ilaalla haaluma jiru irraa dhaabbanii yeroo laallu fooyyee qaba akka magaala shaggaritti kan jennuudha kan qabnu duuf deebiin jirus kana.
Manneen qorichaa hawaasaa kunniin namoota inshuraansii fayyaa hawaasaatti miseensa ta'anii fi namoota harka qalleeyyii ta'aniif addatti tajaajila kan kennu ta'us ibsaniiru. Obbo Luuccaan akka magaalaa Shaggaritti dhaabbileen fayyaa mootummaa sadarkaa buufata fayyaatti 25 fi hospitaalli tokko kan jiran yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii manneen qoricha hawaasaa kana dhiyeenyatti akka qabaataniif yaadame manneen qorichaa kun akka babal'ataa jiran eeraniiru. Garuu waliin ga'insi manneen qorichaa kun dabaluus hanqinni qorichaa tajaajila kennamu irratti danqaa uumaa jira jechuun obbo Luuccaan eeraniiru.
Gareen qorichaa rakkoo hin jiru. Garuu kan rakkoo ta'aa jiru maaliin qorichi beekamtii kan qabu karaa dhaabbata dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa kan jedhu jira EPSS kan jennu jechuudha. Kan mootummaa waan ta'eef yeroo baay'ee qorichi sarraati kan dhiyaatu. Inni immoo yeroo baay'ee qorichi dhabamuu irraa kan ka'e hawaasa wayii addaa ta'uu danda'a. Garuu qorichi yeroo baay'ee argamu dhabu akkuma biyyaatti rakkoodha kan jedhu. Inni kun yeroo tokko tokko qaawwaa uumeeti kan jiru. Chiliisti godhannee fedhii isaanii yoo isaan dhaqanii dhiyeessan qoricha naachii dhabuutu jira. Yeroo baay'ee stoofaal ta'u hin jiru hin beekama. Pirsantii 50 caalu kan isaan dhiyeessan kan gaafatamu irraa jechuudha. Inni kun yaa'u rakkoo biyyaatti hin beekama. Karaa lammataa immoo qorichi gatiin isaan minyaa'u dabalaa jira yaa'u beekama akkuma biyyaatti. Kunis sababii adda addaatii wal qabata yaa'u qaala'insa biyya keessatti biyya alaa jiruun wal qabatee qorichi gatiin baay'ee dabalaa jira.
Obbo Abdul Majiid Mohaammed namoota bulchiinsa magaalaa Sabbataatii mana qoricha hawaasaa irraa fayyadamaa ta'an keessaa tokkodha. Waa'ee tajaajila mana qoricha kanaa innaa himan.
Yeroo baay'ee hin fayyadamnaa garuu gatiin isaaniis gaariidha. Sabiyyaa rakkoo kana hin argine amma hangarra. Duraan jechuun kan dhuunfaa gaariidha. Amma garuu jara asitti banee booda asumaa fayyadamna. Yeroo baay'ee asumaa fudhanna. Bakka haala gaariidhaan Finfinnee kan nama hin deemnaa bakka achii bitan na eegisee fan. Amma garuu kun baname asumaa tajaajila.
Manni qoricha hawaasaa kan magaalaa Sabbataatti argamu guyyaatti giddugaleessaan namoota 82 ol keessummeessaa jira kan jedhan immoo ogeessa qorichaa fi dursaa garee mana qoricha hawaasaa kan magaalaa Sabbataa obbo Nagusuu Durbushiitiin.
Inni amma kan walii galatti olaallamee jedhu jechuudha. Baay'ina namni tajaajilu amma buufata hospitaala diimatti baay'inaan kan dhufachiisa buufata fayyaa Sabbataatti irraa akka aanaa Sabbataattis immoo hin tajaajila. Isaanis walii galtee qabna isaanii wajjinis amma agarsiisaa hin tajaajila. Isaanis jechuudha tajaajila. Walii galatti amma qoricha baay'inaan dhiyaahu kan arbaa'in. Nuti immoo dhiyeessii agarsiisu qaawwatan baay'inaan nama hospitaalota bittinnee irraa maalaa qabataa paawuloos isaa qaawwatii qabatanii baay'inaanis kanaan dura suwan biraa qabaa turanii isaan amma istoo qaawwatii qabatanii dhufuun biraa isaan istoo qaawwatii kan dhufatan nu biraa argatan. Gatiin keenya pasantii 25 wantumti namni nutti baay'atu amma gatiin isaa baay'ee dhalama waan ta'eef baay'inaanis amma pasantii 90 kan ta'u isaarraa argatan saniifuu gatiin isaa baay'ee.
Rakkoo dhiyeessii qorichaa waliin wal qabatee mudachaa jiruuf akka magaalaa Shaggaritti maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman obbo Luuccaan ennaa himan.
Caalbaasii ifa ta'e baasne akka isaan daayireekti dhaqanii warra caalbaasii dorgomanii mootaan kanarraa bitachuu danda'an isa kana mijeessitee kan jiru jechuudha. Kanaaf isa kana amma rakkoo kan jiru yeroo baay'ee birrii qarshii hin qabna utuma qabnu qoricha dhabuudha kan akka biyyaatti mul'achaa jira waan ta'eef inni kun yeroo hamma dandeenye akka hin deemne kan godhaa jiru isa kana jechuudha. Isa kanaaf amma danda'ame akkuma Oromiyaatti nu bira gaariidha kan jennu baajanni qorichaaf qabamu akka dabalamu taasifnee jirti. Dura kan ture 1,300 akkasii kan qabamu buufata fayyaa tokkoo fi isa kana immoo yoo xiqqaate buufatuma fayyaa xiqqaadha jedhamu. Hanga bilisa sadiitti warra immoo tajaajilama baay'ee qabanii jechuudha. Isa kana kaafar goonee fi amma danda'ame yaa'u gatiin qorichaa waan ol ka'eef baajata guddaa guddaa waan barbaaduuf isa kanas furuuf yaalleeti kan jirru. Karaa biraatiin immoo mana qorichootuma amma banamanii jiran kana immoo amma tokko baajata injeektii goonee irraafi dabalu jechuudha. Kanuma isaan qaban irratti gara miliyoona 13 kan dabalata qabnee fi jechuudha baajatatti. Amma tokko humna isaanii akka dabalu akka guddatuu fi wanti yaalame jiraaf kana furuuf kan goonee jechuudha.
Manneen qorichaa kun sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti kan jalqabamee fi yeroo ammaas baay'inni isaanii 515 irra gahuu odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni dhiyeessii qoricha Itoophiyaa yeroo barbaadamee fi baay'ina barbaadameen qoricha manneen qorichaa kunneen gaafatan dhiyeessuu hafuun fedhii hawaasaa guutuuf rakkoodha jechuun yaada ka'e irratti dhaabbata dhiyeessii qoricha Itoophiyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayeh, sagalina marika sagantana afan oromo kopi galgal kanafka bukanu marra watawan wajin intrutani fisingala sefacha kopi kenya boritini amma walitidebinu tibaka yurtanu tifayata asilinjena nagatula.